În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Drămăritori creștini, duminica de astăzi aș vrea să încep prin redenumirea ei, încurajându-vă și încurajându-ne pe toți să nu mai numim Duminica Tomei, pentru că nu este nici gramatical corect și adeseori este interpretat în sens peiorativ. Duminica Tomei, ca și cum ar fi o duminică în care se preaslăvește necredința. În mod normal și gramatical trebuie să-i spunem Duminica lui Toma sau Duminica Sfântului Toma, așa cum spunem Duminica Sfântului Ioan Scărarul și nu Duminica Ioanului Scărarul. Și așa mai departe. Dar, în primul rând, acest lucru de formă, ceea ce privește forma denumirii Duminicii și sperăm că acest lucru se va concretiza și în calendarele noastre și poate acest lucru se va oficializa scriindu-se în mod corect și nu doar tradițional Duminica Sfântului Toma în loc de Duminica Tomei. Această Sfântă Duminică este o zi minunată, este o duminică, una dintre cele mai importante duminici pentru viața noastră creștină, datorită faptului că ea apare imediat ca a doua duminică, cum ar veni după Înviere, deci Duminica de după Înviere, și pentru că în conținut este cea mai semnificativă. Am vorbit foarte mult în anii trecuți despre Toma ca nefiind neapărat necredinciosul. Am vorbit despre credința lui Toma, am vorbit despre Toma cel pus în stare de jertfă pentru noi. Adică el s-a ariscat sau și-a asumat apelativul de necredinciosul pentru ca noi să credem. Ca să-L facă pe Hristos să spună exact cum trebuie oamenii să creadă atunci când L-a determinat cumva pe Mântuitorul să spună fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Cu alte cuvinte, indiferent cât de departe suntem de momentul Învierii lui Hristos, noi, oamenii viețuitori pe acest pământ, putem să credem chiar dacă nu vedem cu ochii fizici. Dar totuși vedem și o să ne oprim asupra acestui punct mai încolo. M-am gândit că astăzi, citind textul pe care l-ați auzit și în timpul Sfintei Liturghii, să răspundem în primul rând, dacă se poate, la trei întrebări pe care probabil fiecare și le pune atunci când gândește la acest text. Mai întâi, unde era Toma? Nu știu dacă s-a întrebat cineva, dar cred că aproape toată lumea și-a pus această întrebare. De ce Toma nu era cu ceilalți apostoli? Erau încuiați de frica iudeilor și el nu era acolo. A doua întrebare, mai mult retorică. Ce înseamnă, sau haide să ne închipuim, să trăim o zi fără Dumnezeu? Să încercăm să ne educăm, să ne servim ca argument faptul că Dumnezeu nu este în viața noastră. Și să vedem care sunt consecințele la sfârșitul unei zile pe care cineva, dacă poate, să o trăiască cu ideea că nu există Dumnezeu sau că n-a înviat Hristos. Și a treia întrebare ar fi despre mărturisirea lui Toma, respectiv aceea în care spune Domnul meu și Dumnezeul meu. Ce înseamnă această mărturisire? Referitor la prima întrebare, cred că toată lumea a auzit de expresia de că atunci când un om este supărat, merge pe câmpuri sau pe câmpii sau merge pe păduri. O tristețe foarte cruntă, o supărare cumplită, face ca omul să plece și nu știe unde, dar pur și simplu pleacă, merge undeva. De aici expresia românească, aș lua câmpii, a lua câmpii, care este aproape echivalentă cu aș ieși din minți, datorită unei pierderi pe care abia o suportă, sau poate chiar simte că nu o poate suporta, singur, închis, într-un spațiu închis. Și atunci simte nevoia de respirație, de aer, de a pleca, de a pleca pe câmpuri, pentru că atunci când s-au formulat aceste sintagme, evident, nu era atâta urbanizare și urbanism, cât omul se plece pe străzi. Omul pleca pe câmpuri. Credem că Toma, când a aflat că Mântuitorul a fost îngropat, ucis, răstignit și îngropat, a plecat pe câmpuri. Toți ceilalți erau închiși și încuiați de frica iudeilor. Ce-l face pe Toma special? E faptul că el nu se mai gândește la riscul propriu. Lui nu este frică. Ori de durere uită de frică, ori nu-i pasă de frică. Și pleacă. Eu nu cred că în prima zi, după sâmbătă, s-a dus să-și cumpere ceva sau s-a dus să viziteze pe cineva. Sau s-a dus să se plimbe. Cred că a fost doar expresia plecării, ieșirii din spațiu închis pentru a-L căuta pe Iisus, așa cum și femeile, călcând peste toată frica, pleacă spre mormânt ca să ungă trupul Mântuitorului cu miresme. Așa cred eu personal că și Toma a plecat pur și simplu ca să-și dea frâul liber cumva durerii faptului că l-a pierdut pe cel mai drag învățător, pe Iisus. Iar această frică, frați creștini, este foarte paralizantă din cauza că nici nu știm cum au stat apostolii. Dacă ați citit cu atenție textul și puteți să-l recitiți, se spune că apostolii erau închiși de frica iudeilor, iar după 8 zile, din nou erau închiși și ușile erau din nou încuiate. Asta înseamnă că în 8 zile, o săptămână întreagă, lor a continuat să le fie frică. Frica de a nu împărtăși soarta lui Hristos. L-au văzut chinuit și ucis. Și din această frică paralizantă, au rămas închiși. Dar când Toma s-a întors, ei i-au spus ca un fel de noutate stranie. L-am văzut pe Domnul. Și atunci Toma găsește această modalitate, această, aș spune, un părinte spunea chiar că a fost o stratagemă de a spune, dacă nu-L văd și nu pun mâna, n-am să cred. Ca să-L determine pe Hristos să vină încă o dată, să vină din nou. Și din nou, de data aceasta, Toma, care se arătase curajos, care plecase, nu era frică de iudei, de data aceasta este cu ceilalți, poate spunându-le, dacă vreți să ieșiți, dacă vreți într-adevăr să credeți, nu putem să stăm închiși. Și aici Mântuitorul folosește prilejul de a se arăta din nou, de a intra din nou în același foișor și de a-i spune lui Toma să pună mâna în semnul cuielor, să atingă coasta lui și prin aceasta să se convingă de învierea proprie, să-și domolească durerea și să capete curajul credinței. Dar apoi, practic prin aceasta se spune că nu este absolut necesar, că Mântuitorul îi spune, asta ai avut, asta ai vrut, poftim, asta ai, dar nu e absolut necesar. Poți să crezi și dacă nu atingi. Și acum, întrebarea cealaltă, ce înseamnă o zi fără Dumnezeu, pleacă tot de la atitudinea lui Petru, de la atitudinea lui Toma. Toma, care a stat 8 zile fără Dumnezeu și care probabil că a găsit că acest timp a fost cel mai lung timp din viața lui. Și poate de aceea și această defulare, dacă nu văd, n-am să cred. Cu alte cuvinte, a vrut neapărat să se convingă că Hristos este înviat, că este Domnul, și de aceea să încercăm să ne ținem un minut respirația. Probabil că unii au făcut pur și simplu din experiment, alții de nevoie. A ține respirația, momentul final este al spaimei, al groazei, că s-ar putea să nu mai poți să revii. Credem că a trăi fără Dumnezeu este ca și cum ți-ai opri respirația. Mai rău, ca și cum altcineva ți-ar opri respirația. Pentru că omul credincios respiră cu Dumnezeu. Trăiește cu Dumnezeu, luându-L în sine și expirându-L, transmițându-L în permanență prin tot ceea ce face. O zi fără Dumnezeu înseamnă o zi fără sens. Sau o clipă fără Dumnezeu înseamnă o clipă și o zi fără sens, care poate să fie interpretată și ca o veșnicie fără sens. Care mai este sensul nostru de a exista și care mai este destinația noastră dacă n-ar fi Dumnezeu și dacă acest Dumnezeu n-ar fi fost om și n-ar fi înviat? Care ar mai fi paradigma, modelul, ținta, destinația noastră? Iar după modelul lui Toma, înțelegem că o zi fără Dumnezeu ar însemna că viața devine numai durere, numai suferință, numai pustiu și numai întuneric. Ar fi un drum fără țintă și fără speranță. De aceea, când Sfântul Apostol Toma mărturisește Domnul meu și Dumnezeul meu, cred că avem sentimentul că Toma reușește să-și exprime tocmai această eliberare. După ce l-a căutat atât și în momentul în care se convinge că Hristos este Dumnezeu înviat, exprimarea, exclamația lui este ca și când începi să tragi aer din nou și când zici, ce bine, trăiesc. Practic, cred că Toma atunci a simțit că acela este sensul vieții sale. Hristos devine sensul vieții sale. Este cea mai frumoasă, cea mai profundă afirmație sau mărturisire apostolică a dumnezeirii și umanității lui Hristos în același timp. Este practic sensul credinței și sensul existenței pe care o dobândim definitiv. Pentru că a-L afirma pe Hristos ca Dumnezeu și Domn, Evanghelia după Ioan, din care este luat acest text, așa se încheie. Acestea s-au scris ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Și crezând, viață să aveți în numele Lui. Deci faptul că îl mărturisește pe Hristos ca Dumnezeu și Domn, Toma simte mireasma veșniciei în sine întâi, și apoi ne face și pe noi să fim solidari și să o simțim și noi. Este o mărturisire care, am putea spune că, rezolvă și problema vederii și atingerii. Unii teologi spun că el nu l-a mai atins pe Iisus. În momentul în care Iisus a zis, vino și pune degetul, el ar fi exclamat și ar fi rămas atât cu atât. Cu exclamația, cu uimirea și cu starea credinței. Cântările de strană însă, de la Utrenie, arată că mâna de lut, adică mâna lui Toma, a atins coasta Mântuitorului. Și în artă este reprezentat Toma atingând, uneori întinzând mâna ca să atingă coasta Mântuitorului. Nu știm dacă a fost așa sau nu. Cert este că, indiferent cum ar fi fost, și dacă a atins și dacă nu a atins, pentru noi importantă este mărturisirea. Și dacă a atins, spune fericitul Augustin în secolul al IV-lea, spune Toma a atins mâinile și coasta Mântuitorului tot pentru noi, nu pentru sine. Pentru noi cei care trăim la 2000 de ani după aceea. A atins, zice, a atins cu mâna pe Dumnezeu omul și a mărturisit cu gura pe Dumnezeu adevărat. Deci din nou Domnul meu și Dumnezeul meu este și în gestică reprezentat de Toma prin faptul că vrea să atingă ceea ce s-a făcut trup, ceea ce a fost carne, Hristos, iar prin inteligență, prin rațiune, prin cuvânt, rostește că El este Dumnezeul. Și parcă este un fel de ecou la primul capitol al Evangheliei de la Ioan, în care se spune că despre Logos sau cuvântul că s-a făcut trup. Și în sfârșit, un ultim lucru, înainte de a trage învățăturile de rigoare din această Evanghelie, credem că este problema pe care noi o cunoaștem, în mare majoritate, a ateismului. Thomas a simțit un ateu, dar nu un ateu convins, din propria convingere. Lui s-a impus ateismul, adică n-a fost acolo. Și ceilalți au spus, noi l-am văzut pe Domnul, tu nu l-ai văzut. Cu alte cuvinte, el practic este cel care, în mod, am spune noi, aproape nedrept, este ateizat. Dar ateizarea forțată din exterior face din el cel mai credincios dintre apostoli, pentru că el, după duminica lui Toma și după întrevederea lui Toma cu Mântuitorul Hristos în fața apostolilor, niciodată nu se mai pomenește că apostolii s-au mai încuiat. Nici că le-a mai fost frică. Deci din acel moment, ateismul impus arată că dă roade inverse. Și aceasta cred că ar fi cea mai una dintre învățăturile interesante pentru noi ca români. Ateismul comunist ne-a fost impus. Am fost ateizați din altă parte, dintr-o altă capitală a lumii. Neagu Giuvara scrie foarte frumos în cartea lui O istorie a românilor scrisă pentru tineri. E o cărțulie mică, minunat scrisă, și scrie foarte frumos că hotărârile nu se luau la București. Hotărârile se luau mai spre est, iar noi eram doar un experiment. Noi nu mai eram considerați o națiune, ci un experiment. Iar credința, ateizarea aceasta externă, a făcut ca efectul să fie invers. Invers. Așa încât la sfârșitul celor 50 de ani de ateism, poporul român s-a dovedit a fi mai credincios decât alte popoare care n-au avut deloc propagandă ateistă. Tineri care, la care li s-a spus de la grădiniță și până după facultate că nu există Dumnezeu. Credincioși care trebuiau să recunoască în fața șefului la serviciu că nu există Dumnezeu, care le se dădea obligatoriu carnetul de partid. Ei au ajuns să fie mult mai credincioși decât cei care nu au avut această molimă pe care o știm și care este ateismul comunist. Așadar, iată, iubiți credincioși, cum Mântuitorul, în momentul în care vine în fața ucenicilor, el vine și aduce ceva ce le lipsește. Femeilor le spune, bucurați-vă. Iar bărbaților le spune, pace vouă, apostolilor. De ce femeia trecuse prin suferință, încât suferința devenise marca feminității, prin Maica Domnului și celelalte femei mironosițe. Iar Mântuitorul zice, n-are rost să fiți triste până la nesfârșit. Bucurați-vă! Și învierea lui Hristos le aduce bucuria. Iar bărbaților neliniștiți și fricoși le aduce pacea. Și le spune de două ori, de trei ori, pace vouă. De fiecare dată când Mântuitorul apare apostolilor, le spune pace vouă. În felul acesta înțelegem că învierea ne aduce ceea ce ne lipsește. Bucurie și pace. Și atunci învierea, noi o numim înviere, dar de fapt ea este manifestarea dumnezeirii care poartă în sine viața. Așa că atunci când cineva nu crede în înviere, mi s-a dat o idee, ar fi foarte interesant să facem o paralelă între Crăciun și Paște. De Crăciun există un personaj pe care nimeni nu l-a văzut vreodată. Moș Crăciun sau Santa Claus. Și totuși câți oameni în lumea asta cred în el? Deși se știe clar în învățătura de credință nu există o astfel de o slujbă a lui Moș Crăciun, ci a nașterii lui Hristos, care a fost deturnat. Și atunci când noi avem slujba învierii și realitatea învierii lui Hristos, cum este posibil ca cineva să poată să creadă într-un Moș Crăciun imaginar și să nu creadă în Hristos înviat care a fost real și care ne-a dat toate argumentele imaginabile, începând din timpul vieții și până la sfârșitul vieții sale și după viața pământească, arătându-se în repetate rânduri la mai multe persoane, așa încât nimeni să nu poată să spună că nu-mi găsesc un argument rezonabil pentru intelectul meu. De aceea, problema creștinismului este învierea. Deci cine primește învierea, se poate numi creștin. Și am găsit un text într-o lucrare mai recentă, apropo de cât de importantă este învierea pentru noi, și a fost și pentru Toma. Și eu citesc pe acest autor american. Zice, mesajul învierii este că materia este importantă, că neajunsurile și suferințele acestei lumi trebuie vindecate, dreptatea trebuie să fie împlinită. Mesajul învierii este că iubirea a învins. Dacă Paștele înseamnă că Iisus Hristos a înviat doar în sens spiritual, deci nu și material, trupesc, doar în sens spiritual, atunci nu contează decât pentru mine, că voi încerca să găsesc un alt sens al vieții mele spirituale. Dar dacă Hristos a înviat cu adevărat din morți, creștinismul devine vestea cea bună pentru întreaga umanitate, care nu se reduce doar la a încălzi inimile. Paștile înseamnă că într-o lume în care nedreptatea, violența și degradarea sunt endemice, Dumnezeu nu mai îngăduie aceste lucruri. Că oamenii vor lucra cu toată puterea dată lor de Dumnezeu pentru a instaura victoria iubirii lui Hristos peste toate. Luați-ne Paștile și veți dovedi cum Karl Marx a avut dreptate când a acuzat creștinismul că ignoră problemele lumii reale. Luați-ne Paștile și veți dovedi că Sigmund Freud a avut dreptate când a spus că a fi creștin este un capriciu. Luați-ne Paștile și veți dovedi că Friedrich Nietzsche a avut dreptate ca să acuze creștinismul că este doar pentru oamenii slabi. A nu avea Paștile, a nu avea învierea, reiese de aici, înseamnă a nu avea sens și a nu avea creștinism deloc. O altă învățătură pe care trebuie să o extragem din textul evanghelic este că din toate textele evanghelice, de peste, din timpul duminicilor, de peste an, se relatează câte o minune, o vindecare sau ceva ce a făcut Hristos pentru umanitate. Faptul că ne aflăm în biserică în fiecare din aceste duminici, înseamnă că noi credem în acele minuni și vindecări. Deci dacă credem în acele lucruri pe care le-a făcut Hristos asupra altora, de ce nu am acceptat și nu am crede și minunea pe care Hristos a făcut-o cu propria persoană, respectiv învierea proprie? Și atunci explicația pe care ne-o spulberă Toma este: nu credem în înviere pentru că nu vrem să credem. Credința este o problemă de libertate și de voință. Și aș vrea să asemăn pentru cel care nu crede în înviere, să fac o paralelă. A nu accepta învierea lui Hristos este ca și când, într-o zi specială pentru tine, vine cel mai drag prieten și îți aduce un cadou, un dar, iar tu îl refuzi. Poate acel om să fie mulțumit, poate să fie satisfăcut, când tu îi refuzi ostentativ, rușinându-l, aș spune chiar, în fața celorlalți invitați, cadoul pe care ți-l aduce cu toată dragostea. Ori Hristos asta face. Ne aduce cu toată iubirea Lui învierea și a nu accepta înseamnă a-i refuza acest dar care nu este, ne aduce Lui mai multă bucurie, ci ne aduce nouă viață veșnică. Și în sfârșit, încheiem afirmând că de fapt, dacă este să luăm pe toți apostolii la un loc, Mântuitorul s-a arătat și celorlalți apostoli, nici ei n-au crezut, și lor Mântuitorul a spus, veniți și pipăiți-mă. Și vedeți că nu sunt Duh, că Duhul n-are carne și oase, cum mă vedeți pe mine având. Și totuși, numai Toma a fost oarecum ostracizat în spațiul necredinței. Nu e adevărat. Cu toții suntem și necredincioși și profund credincioși. Singura diferență între ceilalți apostoli și Toma este că fiecare are un alt traseu al credinței. Toma, determinându-L pe Hristos ajunge la o credință nestrămutată, încât ajunge să predice până în India, și bisericile creștine din India sunt dedicate toate Sfântului Apostol Toma, iar pe de altă parte, faptul că Toma nu este un necredincios, se vede și din modul, și din faptul că suntem astăzi în biserică. De ce am venit la biserică? Să proclamăm învierea și să cinstim pe Toma. Pentru că este ziua în care Toma se cinstește. Deci n-am venit la biserică să-l blamăm pe Toma, am venit să-l cinstim pe Toma, pentru că el este Sfântul Apostol prin care credința în Hristos înviat a trecut de la stadiul de a vedea și a pipăi la stadiul de a primi ca adevărat prin mărturisirea Mântuitorului Hristos însuși și prin toată istoria creștinismului care, a celor care și-au dat viața urmându-l pe Hristos și cu nădejdea și cu convingerea fermă în învierea tuturor. Amin.